La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit din nou la emisiunea ABC-ul Sănătății. Așa după cum v-ați obișnuit în ultima vreme, ne-am adresat în emisiunea trecută bărbaților, iar în emisiunile anterioare femeilor, pentru că am tratat problema infecțiilor urinare la femei în trei emisiuni și într-o emisiune până acum am vorbit despre infecțiile urinare la bărbați. Astăzi vom continua subiectul infecției urinare la bărbați, așa încât și bărbați și femei, vă rugăm să vă notați câte ceva pentru a fi în gardă atunci când apar simptome din sfera urinară. Care ar fi cauzele unei infecții urinare la bărbați și ce face ca infecția urinară la bărbați să fie tratată în mod diferit față de infecția urinară la femei? Cauzele au de a face cu anatomia particulară, specifică a aparatului urogenital bărbătesc. Și atunci, pentru că bărbatul are prostată, mai nou se spune că și femeia are prostată, glandele lui Skinny au fost numite, din punct de vedere anatomic, prostata feminină. Aceste glande pot să se inflameze, la fel ca și prostata, cum este prostatita, deci pot să secrete și PSA, la fel ca și prostata masculină. De aceea spun că există și noțiunea de prostată feminină, de fapt sunt glandele parauretrale sau glandele lui Skinny. Dar despre aceasta poate vom vorbi altă dată. În primul rând, cauza principală a unei infecții urinare a bărbatului este prostatita, adică o inflamație care poate să fie acută, prostatită acută, sau poate să fie prostatită cronică. Cel mai adesea ne întâlnim cu prostatitele cronice. Prostatitele acute se produc printr-o infecție sau inflamație acută, care survine rapid a întregii glande a prostatei, ceea ce va produce simptome generale, cum ar fi febra, dar și simptome locale, cum ar fi durerea localizată. Unde este durerea localizată? În dreptul prostatei, și anume deasupra simfizei pubiene sau în planșeul pelvin, între rădăcina penisului și anus, bărbații pot resimți durerea într-un loc sau în celălalt. Dar o prostatită acută va produce și o modificare a stării generale, mai ales cu simptomul principal fiind febra. Prostatitele cronice, cu care spuneam că ne întâlnim mult mai frecvent, pot fi produse atât de un proces inflamator al glandei prostatice, cât și de un proces non-inflamator. Sigur, a vorbi despre o prostatită non-inflamatorie este un fel de nonsens, o contradicție de termeni, pentru că în momentul în care spunem prostatită, presupunem inflamație. Dar s-a încetățenit termenul acesta de prostatită cronică, de tip inflamator și de tip non-inflamator. Această situație, anume a prostatitei cronice, poate să apară în urma unor fenomene locale. De exemplu, actul micțiunii al urinatului este un act disfuncțional. Nu funcționează așa cum trebuie micțiunea, eliminarea urinei din vezica urinară. Sau poate să apară așa numitul reflux intraprostatic, adică urina din uretră pătrunde în țesuturile înconjurătoare. O a treia situație este expunerea cronică la microb, deci o infecție urinară cronică netratată, poate să ducă la o prostatită cronică. O altă cauză a prostatitei cronice poate fi prin mecanism autoimun, deci nu se găsesc alte explicații decât anumite transformări care apar în sânge legate de leucocite, legate de gardienii aceștia, celulele albe ale sângelui și, bineînțeles, conflictul antigen-anticorp. O altă cauză o pot reprezenta metaboliții urinari iritativi, adică anumite substanțe care se elimină din rinichi sau prin rinichi în urină și care substanțe rezultă din metabolismul altor substanțe care au trecut prin rinichi. Aceste substanțe, acești metaboliți, aceste substanțe care sunt secundare, ca să spunem așa, pot să producă o iritație la nivelul aparatului urinar și o altă cauză a unei prostatite cronice poate fi pur și simplu durerea neuropată în varianta ei prostatică, prostatodinia, cum o mai numim noi, pe care mulți o confundă cu prostatita și, mă rog, în terminologie nu prea se face distinție clară între ceea ce este o prostatodinie și ceea ce este o prostatită propriu-zisă. Prostatita bacteriană cronică adesea nu produce niciun simptom legat de prostată, dar probabil că este cauza cea mai frecventă a unei infecții urinare recurente la bărbați. Deci atunci când avem de a face cu un bărbat care se prezintă de mai multe ori la medic, pe parcursul unui an sau pe parcursul anilor, cu simptome de infecție urinară, acolo trebuie să suspicionăm prezența unei prostatite cronice, chiar dacă nu există simptomatologie locală. Adică bărbatul nu acuză dureri undeva la nivelul hipogastrului sau la nivelul planșeului pelvin. Prostatita cronică a fost împărțită de către Institutele Naționale de Sănătate Americane în următoarele categorii. Ca să facem un pic de lumină în această clasificare. Există o prostatită bacteriană cronică, adică pe lângă inflamația prostatei există și prezența unui microb care a produs această prostatită. Există apoi prostatita nebacteriană cronică sau abacteriană, adică fără nicio bacterie. Această prostatită abacteriană sau nebacteriană cronică poate avea două variante, o variantă inflamatorie și o variantă non-inflamatorie. Varianta non-inflamatorie, cum spuneam ceva mai înainte, se mai numește și prostatodinie. Deci, când spunem prostatită cronică, nebacteriană, neinflamatorie, spunem de fapt o durere pelvică cronică sau prostatodinie. Dinie înseamnă durere. Prostatodinie, durerea prostatei. Mastodinie, durerea sânului. Și așa mai departe. Cam terminologia aceasta cu dinie, sufixul acesta, se adaugă mereu de câte ori vrem să spunem că un organ prezintă un simptom de durere al acelui organ. Deci, avem de-a face cu prostatite bacteriene cronice și nebacteriene cronice. Cele nebacteriene se pot subdivide în inflamatorii, de regulă cele cu care ne întâlnim, și non-inflamatorii sau prostatodinia. Și mai există prostatita inflamatorie, dar asimptomatică. Spuneam mai târziu că de multe ori prostatita cronică nu prezintă simptome. Deci, de regulă, vom numi prostatită cronică bacteriană simptomatologia legată de prostată produsă de un microb și vom numi prostatită nebacteriană cronică atunci când vorbim despre o simptomatologie legată de prostată și care, bineînțeles, presupune excluderea prezenței unui adenom de prostată sau unui cancer de prostată. Și rămâne cealaltă variantă, prostatita nebacteriană cronică, cu cele două variante, inflamatorie și non-inflamatorie, sau vorbim despre așa numită prostatită asimptomatică, care de regulă este inflamatorie. Prostatitele bacteriene cronice sunt cea mai frecventă cauză a unei infecții urinare recurente, care se repetă. Și în special agentul patogen, microbul unei prostatite bacteriene cronice este Escherichia coli, un microorganism care populează intestinul gros al omului. În 80% din cazuri e vorba de Escherichia coli, deci iată, imensa majoritate. Dar mai există și alte bacterii gram-negative sau chiar enterococi care se pot depista și de obicei atunci când vine examenul secreției uretrale, despre care vom vorbi imediat, vom putea găsi Escherichia coli, enterococ, ca agenți patogeni care produc simultan aceeași simptomatologie de prostatită cronică bacteriană. Pe lângă acești agenți patogeni care produc prostatita bacteriană cronică, Escherichia coli, alți gram negativi sau enterococi, mai există în cazuri mai rare anumite micoze, cum ar fi Candida, Blastomyces, histoplasma, criptococul, sau, pe lângă aceste candidoze, sau candidoze dacă este agentul cauzal candida, dar de obicei am spus că nu este numai candida de vină, pot să fie și alți fungi, alte micoze, pe lângă aceste micoze există micobacteriile care pot să producă asemenea prostatite cronice bacteriene. Dovezile care să susțină prezența ca agent cauzal a clamidiei sau a unui alt agent, și anume ureaplasma, sunt neconvingătoare. Personal, cred că și clamidia trachomatis sau ureaplasma urealiticum sunt și ele ca și cauză ale prostatitelor cronice bacteriene, dar se pare că studiile nu au putut evidenția în mod convingător că și aceste două situații ar trebui luate în considerație atunci când vorbim despre prostatita cronică bacteriană. Deci, am văzut de câte feluri este prostatita cronică, bacteriană și nebacteriană, am văzut cam care sunt agenții cauzali a unei prostatite bacteriene cronice. Un al doilea organ care poate să fie inflamat și poate să fie cauză de infecție urinară la bărbat este epididimul, al doilea organ. Pe lângă prostată, epididimul. Epididimita, adică inflamarea epididimului, acel mic organ care se află deasupra testiculului, acesta fiind epididimul, poate să fie infectat, poate să fie doar inflamat, producând epididimita. Această situație a epididimitei este de obicei cauza așa numitului scrot acut al bărbatului adult, adică o situație de durere groaznică pe care o poate avea bărbatul adult la nivelul scrotului, pe care el o resimte poate la nivelul testiculelor, dar de fapt este epididimul care stă deasupra testiculelor. Se poate complica o epididimită, iar complicațiile pe termen lung constituie formarea de abcese în acest epididim, prezența de infarcte, adică zone care se necrozează, care nu mai sunt irigate cu sânge la nivelul epididimului, recurența durerii în epididim, deci pe parcursul timpului, epididimita nu se vindecă, continuă durerile sau chiar mergând până la infertilitate. Iată o complicație mai de temut a unei epididimite. Bărbatul are și testicule și atunci orhita este denumirea pentru inflamarea testiculelor. De regulă, orhita are drept cauză prezența unui virus, virusul care dă oreionul. Orhita urliană, așa se cheamă această inflamație a testiculelor provocată de virusul urlian. Deci copilul sau adolescentul are oreion, dar poate să facă o complicație cum ar fi orhita urliană. Cu același virus se produce și inflamația testiculelor. Această situație poate să ajungă responsabilă de 18% din cazul băieților adolescenți, deci care au trecut de perioada pubertară, care au o infecție cu virusul urlian, care au parotidită epidemică sau așa numitul oreion. Deci iată că până la aproape a cincea parte dintre băieții de după pubertate pot să facă și această complicație și ori de câte ori ne gândim sau avem de a face cu un adolescent, poate copilul nostru care are oreion, trebuie să ne gândim la această complicație destul de temut, care este orhita urliană. Sigur, există și alte virusuri care pot să producă o orhită. Deci și orhita, la fel ca și epididimita, la fel ca și prostatita, pot fi cauză de infecție urinară. Dacă mergem ceva mai sus pe aparatul reno-urogenital, atunci va trebui să ne referim la o entitate pe care am întâlnit-o și la femei, și anume o infecție la nivelul rinichiului, așa numită pielonefrită. Da? Pielonul fiind zona în care se colectează urina pentru a fi condusă mai departe prin uretere până la vezica urinară. Pielonefrita, deci inflamația acestui pielon împreună cu a parenhimului renal, adică zona funcțională a rinichiului, nefrită și pielon, pielonefrită. Această pielonefrită este o infecție, deci, a parenhimului renal și a zonei colectoare. Această infecție apare printr-o ascensiune retrogradă din vezica urinară a microbului care mai întâi a ajuns la nivelul vezicii urinare și ulterior a urcat prin ureter până la nivelul rinichiului. Dar există și pielonefrite care nu apar în sensul acesta retrograd ascendent, ci pot să apară pe cale hematogenă, adică microbul vine din sânge și infectează rinichiul și dă așa numita pielonefrită, o afecțiune destul de serioasă. La baza acestui reflux sau la baza acestei ascensiuni retrograde a microbului din vezica urinară prin ureter către rinic stă așa numitul orificiu ureteral sau ureterovezical, care se edemațiază, adică se inflamează. Își pierde funcția lui, care este de valvă unidirecțională, care să lase urina să se scurgă într-un anumit sens și numai în acel sens, adică dinspre rinic către vezica urinară și nu invers. De ce e pericol să lase să curgă urina invers sau să urce urina prin ureter? Pentru că acolo unde urina stagnează și vezica urinară este organul care așa este construit de Dumnezeu ca să funcționeze ca rezervor pentru depozitarea urinii până când există condițiile de micțiune propice, unde urina stagnează, dacă există microb, microbul se și înmulțește. Deci, de aceea era important ca la nivelul graniței sau limitei dintre ureter și vezica urinară să existe o valvă unidirecțională, să nu lase urina care a stagnat și care e posibil să se fi infectat de la un microb, să nu urce prin uretere către rinic. Dar lucrul acesta se întâmplă, adică acest sfincter, acest mușchi care trebuia să stea strâns și să-și dea drumul numai când urina vine de sus, nu și când există presiune mare în vezica urinară să urce urina în sus, atunci acest sfincter își pierde funcția lui de valvă unidirecțională atunci când se inflamează, adică atunci când devine edemațiat. Și atunci se întâmplă fenomenul despre care am vorbit, și anume pielonefrita cu simptomatologia clinică specifică, de obicei sau cele mai dese cazuri este vorba de febră plus simptomatologie renală, simptomatologie urinară chiar, dar semn Giordano pozitiv, acuze la nivelul lombelor, sediul, mă rog, în zona respectivă fiind rinichi. Pe lângă pielonefrită mai există o altă infecție și anume cistită, adică inflamația vezicii urinare, a mucoasei vezicii urinare, care se va numi cistită bacteriană în cazul în care vorbim despre infecție cu microb. Dar ca să am o cistită bacteriană fără o infecție concomitentă în alte zone, în alte tronsoane ale aparatului genitourinar, este o raritate la bărbați. Deci nu prea poți să ai, ca la femei, o cistită bacteriană, punct, la bărbați. Aceasta este o mare raritate. O a șasea cauză este uretrita. La fel ca și la femei, uretra, adică ultimul segment al canalului care varsă urina din vezica urinară la exterior, uretra, uretrita, poate fi de două feluri. Uretrită gonococică, adică produsă de gonococ, sau uretrită negonococică, adică alți microbi decât gonococul. Interesantă este denumirea aceasta de gonoree, care s-a dat uretritei gonococice. Gonos însemnând sămânță, roia însemnând flux. Galen, care a inventat termenul acesta, a crezut din cauza aspectului scurgerii de la nivelul meatului urinar că acea scurgere lăptoasă ar fi chiar spermă și de aceea a numit-o scurgere de sămânță, gonorea. Un alt gen de infecție urinară poate să apară și apare destul de des atunci când se umblă pe tractul urinar inferior de către medici în cadrul unei spitalizări. Cam 25% dintre pacienții spitalizați sunt și sondați, adică se instalează un cateter pentru a facilita evacuarea urinară în cazul în care vezica urinară își pierde capacitatea de contracție din cauza folosirii anestezicelor, mă rog, în urma unor operații sau în timpul unei operații se folosesc anestezice care cam blochează musculatura vezicii urinare și de aceea și reluarea micțiunii este destul de dificilă și ca să nu existe riscul acesta de a stagna prea mult urina în vezica urinară și de a favoriza infecția, se montează de dinainte un cateter sau o sondă urinară care rămâne acolo până când organismul este de sub efectul acelor anestezice. Deci, dintre cei care sunt cateterizați, adică primesc această sondă urinară, între 10 și 27% vor face infecție urinară. Deci vorbim acum despre bărbați. Iată că până la aproape a treia parte dintre bărbații sondați vor face infecție urinară. De fapt, infecțiile urinare produse de cateter sunt responsabile de aproape jumătate din așa numitele infecții nozocomiale, cam 40% dintre infecțiile care se întâmplă în mediul spitalicesc. Aceasta înseamnă infecție nozocomială. Infecțiile sunt de două feluri, comunitare, adică infecția apare în timp ce omul este liber, este în societate, își desfășoară activitatea lui zilnică, sau infecția poate să fie nozocomială, adică apare când omul este internat în spital. Ia un microb din spital. Deci iată că 40% dintre toate infecțiile nozocomiale sunt de fapt infecții urinare facilitate de utilizarea unor sonde urinare. Haideți să încercăm să facem un pic de lumină atunci când vorbim despre diferitele entități diagnostice. Câteva considerații. În primul rând, e dificil să faci o distinție clară între o infecție de tract urinar la bărbat și disurie. Fie că e vorba de disurie, adică simptom de urinare cu dificultate. Disuria poate să fie cu sau fără secreție, adică scurgere. Dar disuria trebuie diferențiată de infecția urinară. De ce? Pentru că disuria este la baza uretritei și această uretrită o găsim mult mai frecvent decât o infecție urinară la bărbat. Dar pentru că disuria o găsim și în infecția urinară, o găsim și în uretrită, disuria poate să producă confuzie. Și atunci, în primul rând și în primul rând, dacă vorbim despre un bărbat care este la vârsta la care este activ din punct de vedere sexual, trebuie să stabilim care este istoricul simptomelor legate de tractul genital și mai ales de activitatea lui sexuală. Apoi trebuie, ca să ne lămurim, pe lângă istoric, sunt importante testele de laborator făcute la nivelul urinei, sunt importante acele bețigașe care au în capăt un mic tampon cu care se face cultura de secreție uretrală. Este un gest destul de simplu. Cred că orice bărbat ar putea, după ce vede, de exemplu, pe YouTube, un filmuleț cum se procedează, poate singur să-și recolteze secreția uretrală. Și aceste elemente, istoricul, testele de laborator, pot să ajute la diferențierea celor două condiții. Pentru că dacă nu există bacteriurie, adică dacă la examenul de urină, mai corect la urocultură, nu s-au depistat bacterii în urină, atunci aceasta sugerează uretrită, nu sugerează infecție urinară. Infecțiile urinare, regulă, sunt cu bacterii. Deci bacteriile acestea eu trebuie să le găsesc apoi, în cazul infecției urinare, să le regăsesc la urocultură. Pentru că rețineți că uretrita poate și ea să se manifeste ca și o infecție urinară și cu polachiurie, adică urinări frecvente, și cu starea aceea de micțiune imperioasă, urgentă, sau disurie, durere și dificultate în actul urinării. Și în uretrită și în infecția urinară. Dar infecția urinară, repet, are și microbul depistat la urocultură. Acum, dacă vorbim despre bărbați între 15 și 50 de ani și avem de-a face cu prezența de bacterii în urină, înseamnă că acolo există niște anomalii anatomice care trebuie căutate și corectate, dacă se poate. Dacă e vorba despre bărbați care sunt activi din punct de vedere sexual și nu au nicio anomalie de tract urinar, atunci trebuie să ne gândim la așa numitele uretrite legate de bolile cu transmisiune sexuală. Cum spuneam, uretrita gonococică sau negonococică, care pot fi luate în cadrul unui contact sexual. Dacă e vorba de un pacient mai în vârstă, atunci manifestările tipice de infecție de tract urinar pot să lipsească cu desăvârșire sau pot să fie înlocuite acele manifestări tipice cu niște manifestări atipice. Care sunt aceste manifestări atipice? Niște simptome vagi, de exemplu, de slăbire în greutate, de status mental alterat, modificat și nu știi de ce persoana în vârstă slăbește, nu știi de ce parcă nu mai gândește cum trebuie. Trebuie verificată urina printr-o urocultură. Pacienții, pe de altă parte, care au diabet și cei care au sonde urinare montate recent sau care au fost spitalizați recent sau care au luat antibiotice de curând cu spectru larg, trebuie să ne gândim că avem de a face în cazul acestora, deci diabet, oamenii sondați, spitalizați, care li s-a dat antibiotice, trebuie să ne gândim la faptul că acolo e vorba despre un microorganism rezistent. Există câteva metode de abordare, dar pe care le vom discuta într-o emisiune viitoare, când vom vorbi despre testele de laborator pe care trebuie să le facă orice bărbat atunci când se află în prezența unor simptome. Simptome de tract urinar inferior sau superior. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în această emisiune și sper că aceste cauze pe care le-am trecut împreună în revistă, în această emisiune, vor fi reținute de către dumneavoastră și mai ales de către medicii curanți ai dumneavoastră. Pe data viitoare, sănătate maximă!